prolas. Sinul prolas vaginali jew organi tal-pelvi. L-organi tiegħek tal-pelvi jinkludu il-bużjieqa tal-awrina, l-ultru, il-ġuf, u il-rectum, il-passaġġ ta' wara tiegħek. Dawn l-organi jinżammu f'posthom permezz ta' tessuti magħrufa bħala fascia u legamenti. Dawn it-tessuti jgħinu biex jaqdu l-organi tiegħek tal-pelvi mal-ħitan tal-ġnub madma tal-pelvi u jżommuhom ġewwa l-pelvi tiegħek. Il-moskoli tal-qiegħ tal-pelvi tiegħek iżommu wkoll fuq l-organi tal-pelvi tiegħek minn taħt. Jekk il-fascia u l-legamenti jiċċartu jew jinġibdu għal kwalunkwa raġuni u hekk il-maskoli tal-qiegħ tal-pelvi tiegħek huma dgħajfa. Allura l-organi tal-pelvi tiegħek il-bużjieqa tal-awrina, l-ultru jew ir-rectum tiegħek jistgħu ma jkunux miżmuma fejn suppost ikunu u dawn jistgħu jiżaqqu l-isfel fil-vaġajna, kanal tat-twelid. X'inhu s-sinjali tal-prolass? Hemm xi ftit sinjali li juru li inti jista' jkollok prolass. Dawn is-sinjali jiddependu minn tip ta' prolass u kemm intilef sapport tal-organu tal-pelvi. Għall-ewwel għandu mnejn ma tkunx taf li għandek prolass, iżda t-tabib jew in-nurse tiegħek jistgħu jkunu kapaċi jaraw il-prolass tiegħek meta tagħmel il-pep test tiegħek tas-soltu. Meta l-prolass ikun aktar l-isfel, int għandek imnejn tinnota ċertu affarijiet bħal tħoss bħal toqol jew tiġbid fil-vaġajna. Tħoss xi ħaġa imniżla jew oqla fil-vaġajna. Oqla sporġusta il-barra minn ġismek mill-vaġajna li intara jew tħoss meta tkun qed tieħu doċċa jew tkun qed tieħu banju. Problemi sesswali ta' oġieħ jew tħoss inqas sensazzjoni. Il-bużjieqa tal-awrina tiegħek tista' ma tkunx vojta kif suppost. Jew il-fluss tal-awrina tiegħek jista' jkun dgħajjeb. Infezzjonijiet tal-kanal tal-awrina għandhom imnej jerġgħu jiġu. Jew għandek imnejn is-siba bitqila tbattal imsarnek. Dawn is-sinjali jistgħu jkunu għar fit-tmiem il-jum. U tista' tħossok għar wara li timtet. Jekk il-prolass jisporġi l-barra ġismek, inti tista' tħossok miġuha u joħroġlok id-demm hekk kif il-prolass iħokk mal-qalzit ta' taħt tiegħek. X'inhu mal-kawżi tal-prolass? L-oriġini tal-pelvi jinżammu ġewwa l-pelvi permezz ta' fascia b'saħħitha. Huma jinżammu il fuq min-naħħa t'isfel permezz tal-moskoli tal-qiegħ tal-pelvi li jaħdmu bħala branda ibsa tal-moskoli. Jekk it-tissuti tas-sapport, fascia u legamenti li jżommu l-bużjieqa tal-awrina, l-ultru u l-imsarem f'posthom ġewwa l-pelvi huma dgħajfin jew sofrew xi ħsara. Jew jekk il-moskoli tal-qiegħ tal-pelvi huma dgħajfa u imżaqqa, allura jista' jkollok prolass. It-twelid ir-raġuni prinċipali tal-prolass. Hekk kif tkun niżla fil-vaġajna, it-tarbija tista' tistira u ċarrat it-tessuti tas-sapport u l-maskoli tal-qiegħ tal-pelvi. Aktar ma jkollok drabi ta' twelid vaġinali, aktar ikun hemm probabbilità li ser ikollok prolass. Affarijiet oħra li jafsu l-isfel fuq l-organi tal-pelvi u l-moskoli tal-qiegħ tal-pelvi li jistgħu jwaslu għal prolass huma. Sola li tkompli għal xi żmien bħal sola ta' mini pejjeb jew azma, irfieħ ta' affarijiet qal u kostipazzjoni u tisforza biex tbatta l-imsaren. Tipi ta' prolass. L-organi tal-pelvi jistgħu jisporġu minn ġolħajt ta' quddiem tal-vaġajna, magħrufa bħala ċistoċelli. Sisto siġil, minn ġolħajt ta' wara tal-vaġajna, magħruf bħala rektoċelli, rek għal siġil, jew enteroċelli, entero siġil, jew l-ultru jista' jinżel l-isfel fil-vaġajna tiegħek. Prolass u terin. Jista' jkun hemm aktar minn organ wieħed li jisporġi fil-vaġajna. Min x'aktar xi kollu prolas? Il-prolas għandu ħabta jkun ereditarju. Hemm probabilità akbar li jiġri wara menopawza jew jekk tiżen aktar milli suppost. Imma nisa żgħażagħ jista' jkollhom dan dritt wara li jkollhom tarbija. Huwa stmat li nofs in-nisa kollha li kellhom wild ikollhom xi livell ta' prolas ta' organi tal-pelvi. Iżda waħda biss minn kull ħames nisa ifittxu l-għajnuna. Il-prolas jista' jiġri wkoll f'nisa li ma kellhomx tarbija. L-aktar jekk jisolu, jitqansħu fuq it-toilet jew jerfaw tabijiet tqal. Anka wara operazzjoni biex jissewwa l-prolas, waħda minn kull tliet nisa sa jarġa' jkollha prolas. Il-prolas jista' jiġri fin-nisa li tneħħilhom il-ġuf, jiġifieri kellhom isterektomija. F'każ bħal dan il-parti ta' fuq tal-vaġajna, il-volt, tista' tipprolassa. X'jista' jsir biex iservi ta' għajnuna ħalli il-prolas ma jiġrix? Huwa ferm aħjar li tevita il-prolas milli tipprova ssewwieh. Jekk xi nisa fil-familja li tiġi minnek kellha prolas, int tinsab friskju akbar u trid tagħmel l-almu tiegħek kollu biex issegwi l-parir mod jawn. Peress li l-prolas huwa devot għat-tessuti tal-pelvi u moskoli tal-iħ tal-pelvi dajfa, intri tiżżomm il-maskoli tiegħek tal-iħ tal-pelvi b'saħħithom. Ixini l-età tiegħek. Il-maskoli tal-iħ tal-pelvi jistgħu jissaħħu permezz ta' eżertizzji tajba. Aqra l-fuljett eżertizzji tal-moskoli tal-iħ tal-pelvi għan-nisa. Huwa importanti li tara li l-eżertizzji tal-moskoli tal-iħ tal-pelvi tiegħek ikunu iċċekkjati minn expert bħal fizjoterapista tal-iħ tal-pelvi, jew nurse konsolant tal-kontinenza. Jekk qalulek li għandek xi prolas, dawn l-esperti huma l-aħjar nies biex jgħinuk tippjana programm tal-eżertizzju tal-moskolu tal-iħ tal-pelvi li jkun jgħod għalik. X'jista' jsir biex tikkura l-prolas ġala darba jiġri dan? Il-prolas jista' jiġi kkurat b'mod sempliċi jew permezz ta' operazzjoni, jiddependi mill-livell tal-prolas. L-approċċ sempliċi. Spiss il-prolas jista' jiġi kkurat mingħajr operazzjoni b'mod partikulari fl-istadi bikrija u meta il-prolas huwa moderat. L-approċċ sempliċi jista' jfisser eżertizzju tal-moskoli tal-iħ tal-pelvi ippjanat għad ħtiġijiet speċjali tiegħek bil-parir tal-fizjoterapista tal-iħ tal-pelvi jew nurse konsolanta tal-kontinenza. Issir taf x'jikkawża l-prolas tiegħek u tagħmel il-bidliet meħtieġa fl-istil tal-ħajja tiegħek. Żamma ta' drawwi tajba tal-imsarin u tal-bużżieqa tal-awrina biex tevita it-qanżieħ. Aqra l-fuljed drawwi tajba tal-bużżieqa tal-awrina għal kulħadd u jkollok pesarju tamir tas-silikone li jkun tal-qies fil-vaġajna tiegħek. Tal-kejl bir-reqqa u poġġut fil-vaġajna biex jipprovdi support minn ġewwa għall-organi tal-pelvi tiegħek bħal xi ħaġa biex jifred minn flok operazzjoni. L-approċċ tal-operazzjoni tista' ssir operazzjoni biex jissewwew il-faskja jew il-ligamenti imċarta jew miġbuda. L-operazzjoni tista' ssir minn ġol-vaġajna jew minn ġol-żaq. Xi kultant titpoġġa mesh speċjali quddiem jew wara il-ħajt tal-vaġajna biex tissaħħaħ fejn idajfa jew imqatta. Hekk kif il-ġisem ifiq, il-mesh setgħin biex tifforma tessuti aktar b'saħħithom biex tagħti aktar support fejn ikun meħtieġ. Wara l-operazzjoni. Biex tara li ma jerġax ikollok il-prolas int għandek tara li int tingħata eżertizzju speċjalizzat biex tkun żgura li l-maskoli tal-iħ tal-pelvi tiegħek jaħdmu biex jissapportaw l-organi tal-pelvi tiegħek. Titqanżaħx meta tipporga, ara l-furjet, drawwi t-tajba tal-bużiqa tal-awrina għal kulħadd. Żomm il-piż tiegħek skont il-qis li joqgħod għat-tul u l-età tiegħek. Tgħallem metodi li ma jinvolux periklu kif terfa' inkluż il-qsim ma' ħadd ieħor ta' tabijiet qal. Ara li t-tabib tiegħek jekk għandek is-sola li ma tistax tgħaddi u ara li t-tabib tiegħek jekk l-affarijiet sempliċi ma jkunux qed jidru li qed itejbu l-affari. Id-diagrammi ġew stampati mill-ġdid bil-permess ġentili mill-karta tal-fatti tal-Women's Health Queensland Wide Genital Prolapse. Issibuhom fuq www.womhealth.org.au. Itlob lajnuna. Hemm nurses ikkwalifikati jew ċempel lin-National Continence Helpline fuq 1-800-33-0066 mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-tminja ta' filgħodu sa t-tminja ta' filgħaxija. Ħin standard tal-Vant tal-Awstralja. Mingħajr ħlas. Informazzjoni, pariri u fuljetti. Jekk ikollok diffikultà biex titkellem jew biex tifhem bl-Ingliż jista' jkollok aċċess għal helpline permezz tat-Telephone Interpreter Service fuq 1-3-1-4-5-0 b'xejn. It-telefon ikun imwieġeb bl-Ingliż għalhekk qejt liema lingwa titkellem u stenna fuq it-telefon. Tkun ikkonnettjat, ikkonnettjata ma' interpretu li jitkellem il-lingwa tiegħek. Għajt lill-interpretu li tixtieq li ċempel lin-National Continence Helpline fuq 1-800-33-0066. Stenna fuq it-telefon biex tkun ikkonnettjat, ikkonnettjata u l-interpretu jgħinek biex titkellem ma' nurse li tagħti pariri dwar il-kontinenza. It-telefonati kollha huma konfidenzjali. Zur bladderbowl.gov.au jew continence.org.au /other-languages. Telefonati minn fuq it-telefonijiet mobile ikunu ċarġjati r-rati li japplikaw.